beginning to give up her fight. And every thought's a possibility. The voices are heard, but nothing is seen. Nabati ka na ba?
Mukhang marami. Mabati ngayon dahil marami na magpasko. Ibabalik mo muli ang
Psycho Clock Habit!
Kasi paliwanag lang po namin kaguluhan dito, no? Kasi minsan pa nawawala-wala daw ako sa ere. Oh, hindi po yung dahil maharot ako. Kundi dahil... Kundi medyo may maluwag po dito. At instructions po sa akin, basta daw po pag nawala ako, hawakan ko lang daw po at ibaong ko ng malalim.
So ngayon, hawak-hawak mo talaga
at nakabaon ng malalim. At nakabaon siya ng malalim. So pag napagod mo lang po, kasi usually nakakapagod yun, huhugutin ko na lang.
Ewan ko sa'yo. Okay, introduce na natin yung ating mga bisita. Handang handa na tayo sa usapan.
Sobrang excited tayo sa mga bisita talaga natin ngayong gabi. Ito, mga big names sa kanilang mga larangan.
Mga pinagpipitaga na nirerespeto sa kanilang mga larangan.
Unahin na natin yung paborito nating bisita.
Yes.
Dito sa Psycho Clock Habit. Siguro kung hindi tayo nagkamali, ito na yung third time niya na mag-guest dito.
Paborito natin siya.
Ganoon natin siya kamahal. At balita ko yung class niya, talagang minake sure niya na hindi babangga sa Psycho Clock Habit.
Yes.
Alam niyo po, siya yung unang nagturo ng LGBT psychology.
Kauna-unahan sa Pilipinas.
Dito sa Pilipinas. No? At I will make a prediction, isa siya sa magiging pinakasikat pagdating sa research ng LGBT na yung ilan sa mga inaaral na niya may kinalaman sa suicide, do ilan napanood natin yung narinig natin yung economic aspects ng LGBT community, condom use, health, ano ba?
Friendship,
syempre, friendship, love.
Unrequited love.
Sobrang dami. Alam niyo po kung meron kayong gustong malaman about the community na psychological in nature, naku, tanungin niyo lang po ang ating bisita. Walang iba kundi si Professor Eric Manalastas.
Yay! Yee-hoo. Magandang gabi. Bati ka muna, Eric.
Hello, hello, and hello sa mga estudyante ko sa Psych 195.
Ay, hello,
okay, ang susunod naman nating guest ay isa sa mga kilala sa movement,
correct,
no, sa advocacy pagdating sa LGBT.
Alam ko, nati-TV to eh.
Oo, nati-TV. At nakunta, karapat dapat naman kasi ang pogi. Sobra. Oo, pasensya na ho kayo. Wala kaming camera, no?
Oo nga eh, sayang.
Medyo basa na dito sa
to. Tantan, bakit basa dito? Isa po siyang LGBT coordinator ng Akbayan. Board member din ng TLF Share Collective, the Library Foundation. No? Isa itong NGO na nag-address ng mga MSM health issues.
Mm. So, ano yung MSM daw?
Men having sex with other men.
Okay.
Okay. At dati siya, ito proud na proud tayo dahil galing siya sa CSSP.
Correct.
Political Science graduate siya. Mula sa PSSP at ton, meron tayong similarity with this guy.
Ano ba?
Naging miyembre din siya ng CSSP Student Council.
Why not?
Oo, isa siyang counselor. Hindi na natin sasabihin kung anong taon.
Siyempre, basta isa to sa mga pinakasikat na LGBT
kilala
activist.
Kilala po natin siya.
Na meron tayo ngayon. Tama ba ako? Di ba?
Yes. Tama. Wala pong iba kundi si Mr. Jonas Bagas!
Hello, good evening.
Thank you, Jonas.
Salamat po.
Salamat sa pagpayag. Diba, hindi man tayo big network, pero nandito siya para paunlakan tayo sa ating interview.
Thank you. Oh, sige, simulan na natin. Simulan na po natin ang ating tanungan, no? Siguro simulan natin, kasi kanina pa tayo banggit ng banggit sa term na LGBT, no? Baka hindi klaro sa lahat ito, no? Ano po bang ibig sabihin ng LGBT?
Yan yung tunog bus line na
BLTB.
galing Pasay, papuntang Laguna. Ang ibig sabihin ng LGBT ay lesbians, gays, bisexuals, and transgenders.
Okay. Ah. So, mukhang mga kategorya ito. Pwede bang magpalit-palit? Like TLGB? Pwede bang...
Oh. Yeah, actually, pinagpalit natin. Kasi sa US, okay, ang gamit ay GLBT.
Okay.
And then dito, naisip na since mas invisible yung mga lesbians, ginawa nating LGBT. And may mga attempts din na i-rumble pa yung...
Like TLGB.
Okay.
Yeah.
Okay.
Parang naging sandwich na.
Oo. So, kung depende kung ano yung binibigan ng emphasis, no?
Usually LGBT yung...
LGBT
yung
dito,
recognize LGBT, yan.
Yung ginagamit natin.
Standard yan.
Okay. So, we're referring to categories of people.
Mm-hmm.
Pag sinabi natin gay, lesbians, bi, and transgender. Transgender is the more general term, no?
Yeah.
Ano yung particularly, ano itong mga ito?
Well, sabi nila, tao rin sila.
Yun na nga, no? Yun yung madalas. Actually, pinag-uusapan namin palagi na palagi may mga ganong komento na correct. Tanggapin natin sila, tao rin naman sila, no? But I think the reason why we're asking this is because these are labels and they must mean something. Just to clarify what these labels mean.
Correct.
These are labels referring to sexual orientation and gender identity.
Okay, so malinaw yan. Sexual orientation and gender identity.
Actually, hindi pa siya nagtatapos sa LGBT. Meron pa ng queer, may intersex, may marami pang labels and categories na minsan pinapasok sa term na yan. Pero sa atin, parang mas gusto siyang gamitin dahil mas neutral siya pagdating sa discrimination or sa stigma, di ba? Dahil feeling ng iba kapag bakla yung ginagamit, masyadong
loaded.
Oh, loaded yes. At nakaka-offend. Kaysa pag LGBT, it captures all, pero again, parang ang problem naman dun minsan, hindi nakaka-relate even yung community sa term na LGBT dahil alien siya.
Yes.
Bus station.
May mga tao din na ayaw nila ng labels. Bakit kailangan may label na LGBT?
Siguro for political reasons. Okay. Mahalaga yung merong positioning. So, nakaka-relate ka doon sa global LGBT movement, for example. Tsaka for psychological reasons din.
Yes.
Yung sense na merong kang part ka ng isang mahalagang grupo. Mm-hmm. You have a lot in common.
That's true.
You have some differences as well. And parang merong kang home with them. No? Merong kang barkada.
Oo. Siguro kanina nabanggit kasi the social identification, di ba?
Okay. Mm-hmm.
Tapos by virtue of what you said, no, sexual orientation, you might want to clarify that. Mm-hmm. No?
What does it mean?
So yung sexual orientation, dun yung L, yung G, tsaka yung B.
B. Ah, yes.
Yung L, yung lesbiana or lesbian. So okay. Yung mga babae na naghuhulog yung loob, nagkakagusto sa mga kapwa babae.
Mm-hmm.
Ah, okay.
Regardless of kung masculine sila or feminine, basta babae na nagkakagusto sa kapwa babae. Yung G naman or gay, no? Yun yung mga lalaki nagkakagusto sa kapwa lalaki.
Mm-hmm.
And then yung bi, no, mga B, no, bisexual. Sila naman yung mga babae at lalaki na nagkakagusto, na hulog yung loob na attract, no, okay. Napapaibig sa mga kapwa babae at lalaki.
So, oo. Tapos yun yung tatlong sexual orientation. Okay. And then the T transgender.
Medyo complex, no?
Mas sa gender identity pa. Parang kung anong tingin mo sa sarili mo. Kung babae ka ba or lalaki ka. Based dun sa mga stereotypes natin pagdating sa gender. So pag sinabi nating transgender, ito yung halimbawa mga lalaki or mga babae na ang tingin nila sa sarili nila ay sa opposite sex na.
Okay.
So parang yung kapag tumingi ka sa loob, sa heart mo. heart mo. Babae ka, for example. Pero yung society, nung pinanganak ka, sinabi, ay, lalaki ka.
Lalaki
yung katawan
ka
mo pang lalaki.
Doon sa biological.
Kasi hindi nila nakita yung heart mo. Ikaw lang nakakita
nun.
Ito siguro.
And vice versa, no? Kung babae ka, pinanganak, female body. Pero sa heart mo naman, sa mind mo, sa diwa mo, lalaki ka. So yun yung tinatag natin na trans or transgender.
Oo. So ito siguro yung mga sinasabi nila na trapped in another person's body.
That's true. Although I think most trans people don't like that terminology. Yes, yes. Kasi feeling nila, hindi naman yun entrapment. No? Tsaka, hindi sila parang, ang problema yung society. Hindi sila
yung
may problema.
Oo, hindi yun. Okay. Tapos yung LGBT as a label, katulad na nabanggit natin, ay form ng social identification. Katulad din siguro ng LGBT psychology. No? Uh-huh. Bakit importante na may ganun din na uri ng disiplina at kailangan talaga na qualified na LGBT psychology siya?
Yung LGBT psychology, siya yung parang isang bagong sub-area ng psychology na tumitingin doon sa karanasan tsaka realidad ng mga LGBTs, ng kanilang mga families tsaka community in a positive non-stigmatizing way. So, specific siya to the concerns of the LGBT people and their allies and friends.
Okay.
At dahil napapag-usapan natin ito, obvious naman na proud tayo, no? Sa pagiging LGBT, LGBT psychology.
So, coming out moment na ito on the air?
Actually, yung isang
alam nyo naman yun.
Yung isang dahilan kung bakit ito yung naging topic natin today. Kasi kung hindi nyo po nalalaman, hindi ko nakapanood ng balita, nitong nakaraang Sabado lang, naganap yung Pride March sa May Quezon City, one of the most LGBT-friendly cities in the metro.
Kasi nga, dahil proud tayo sa identidad, sa sexual orientation natin, sineselebrate natin to sa pamamagitan ng isang ganitong aktibidad. No, ano ba itong Pride March?
Yeah, it's an annual celebration, parang pagpapakita ng affirmation ng pagiging diverse ng ating society, ng iba't ibang sexual orientations at gender identities na meron tayo sa ating lipunan, at pagpapakita na hindi talaga masama ang maging bakla, maging member ng LGBT community.
Okay. At maraming umaattend dito, hindi lang yung mga nag-a-identify.
Oo,
totoo na. Pati mga kaibigan.
Nitong Saturday, for example, dinala ko yung aking LGBT psychology class. Yes. Nag-field trip kami.
Hello,
and
class.
Nagulat sila. Hello, class. Nagulat sila, no? Nun sa diversity ng mga tao doon. May mga political groups, may mga health groups, meron mga private sector groups, like sa IBM, for example, nandun, Accenture.
Oh, wow.
Mga students, mga from different universities, families, meron pang mga pets, couples, yung
mga
atheists, tsaka mga haters din, meron mga anti-LGBT people din.
Which made it more exciting. Oo. Okay, so ano kaya yung pinaguhugutan natin ng pride, no? Sa pagiging LGBT, ano ba tong sense of pride na ito?
Actually, may mga tao na parang ang goal nila ay ma-assimilate sa society ang LGBT. Ang sinasabi palagi ay dapat maging proud tayo sa mga LGBTs dahil artistic sila.
Tao din naman sila.
Tao din naman sila. Hindi talaga ako nakaka-relate sa ganung klaseng mensahe. So parang ang idea, ang source ng pride dapat ay yung human dignity na meron ng lahat. Na sa totoo lang naman ay pantay ang karapatan natin lahat. Kaya dapat ina-assert natin yung entitlements, yung dignity na meron yung bawat isa sa atin.
Maraming salamat, Jonas.
Yeah, I was about to say also din, so psychology, di ba, alam natin yung pride, for example, isa siyang klase ng positive emotion.
Right. Yes.
At saka it's considered what we call a self-conscious emotion, meaning nakapapaloob, dun mo hinuhugot yung source kung bakit ka masaya or proud sa sarili mo.
Mm-hmm.
So in this case, your sexuality, your gender, your being human, yun yung doon ka nagiging proud, and sinishare mo yun sa ibang tao externally. Simply, not just to yourself.
Naiyak ako. I feel so proud.
Kaya may need for such an event.
Yes.
Yung sinasabi natin.
Importante
kasi
na ipakita.
Yung pride merong dalawang functions. Yung una, it makes you feel good about yourself.
Okay.
Lalo na if a society, sinasabihan ka na bawal yan, or salot yan, or parang second-class citizen ka. Tapos also, meron siyang communicative function. Pinapasabi niya sa buong mundo na, this is the person who I am, these are my friends, this is my community, this is the people I love.
This is who we are.
Exactly.
Okay, kanina nabanggit na ni Jonas kung bakit hindi ka masaya, no? Masabihan na mahalin tayo dahil tao rin naman tayo. Pag-uusapan natin yung issue na kung bakit kahit mukhang positibo yung ganyan, hindi talaga siya magandang pakinggan. At ito ay form ng pagtira. Hindi masarap matira.
So, usapang tira. Usapang tirahan in a bad way na pala yung susunod nating segment. Kaya tumutok lang po kayo dyan. Kung meron man kayong mga katabi dyan na bagay LGBT community, sabihin nyo, you know, I'm proud of you. I'm proud of you.
I'm proud of you.
And be proud that you're also an ally. No?
Yes.
So, usaping LGBT pa rin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Dapat ka bang tanggapin dahil tao ka rin naman?
Higit pa doon ang mga dahilan, no, kung bakit kailangan talaga tanggapin yan. Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit. Ayan, siguro maganda pag-usapan muna bakit ito yung music na napili natin, Ton.
Pangit, hello?
Ayan.
Okay. Hindi, kasi nga, di ba, kung sakaling nanonood po tayo ng Glee, no, alam niyo po ba yung familiar, are you familiar with that TV show? Na may pong isang character doon, si Kurt.
Yes. So,
at si Kurt, madalas yan makaranas ng, ano bang tama term? Bullying, pambubuli.
Violence.
Actually, violent. Tinutulak siya sa
bahan,
or sa locker.
Tinatakot siya.
Dahil, no, siya lang yung only out gay man, or gay boy, actually.
LGBT.
In that high school. Tapos, eventually, nag-develop yung kwento na nagkaroon na siya ng parang love interest in the form of, you know, David Blaine. David Blaine, magician.
Darren Criss.
Si Darren Criss at kinantahan siya ng Teenage Dream for More Sweetness lang.
Oo. At ang nakakatuwa dahil ang saya ng lahat. Maraming natuwa dito sa development na ito.
Oh,
okay, hello. Sige. So pag-usapan natin kung maraming natuwa, meron ding mga hindi, well, nalungkot dahil hindi na siya mapapasayo. Pero marami rin tayong mga nararanasan na hindi masayang mga pangyayari, no? So ano ba yung mga kadalasang issues na napapagdaanan ng LGBT community?
It's a wide range of discrimination. So parang mula sa diskriminasyon sa loob ng pamilya, bata ka pa lang, tapos anon ka sa environment na dapat doon mo natutunan kung ano yung pagmamahal, ano yung acceptance, yes. Doon ka pa nare-reject. Meron discrimination sa community, yung mga panunuya, naglalakad ka lang, binabato ka ng itlog o sinisigawan ka na salot or sa'yo pinapasa yung paglindol. yung discrimination sa workplace, sa school,
sa church.
So, iba't ibang expressions ng discrimination na encounter mo.
Oo. So, pag sinabi po natin discrimination, ito yung mga pagkilos, no, na nararanasan natin.
Na unequal yung treatment.
Yung treatment by virtue of being a member of that
the LGBT
group.
Hindi necessarily alam nila na bakla ka. Minsan ina-assume lang
For example, perception
LGBT
din.
Ka dahil malambot pagkilos. Ka pagkilos or effeminate ang tingin sa'yo. Oo. So,
at syempre sa level din ng prejudice, hindi lang sa pagkilos, no? Pero yung mga pananaw.
Oh, yung mga stereotypes or yung mga paniniwala ng mga tao about ano yung characteristics ng mga LGBTs. Mm-hmm. Kung sino sila at hindi sila at kung sino sila hindi or hindi pwedeng maging.
Oo. Okay. Pwede ba naming tanungin kung meron ba kayong mga personal na karanasan, halimbawa sa mga ganito? And then we will expand a bit later. Pero siguro para mas realistic na yung picture, ano ba yung mga madalas na nararanasan natin?
Siguro sa community, si Jonas yata maraming karanasan dyan.
Maraming encounter. Siguro andun yung pinapalis ka ng bahay kapag malaman ng parents na bakla ka or lesbian ka. Yung unequal treatment mula sa police. Paggamit ng kung ano-anong batas para lang i-harass ka or mag-extort ng sa'yo, i-vilify ka, mga raids na nangyayari sa mga gay establishments halimbawa.
Oo. Ito sa antas ng individual na karanasan, no? Pero alam natin na sa mas mataas na antas, kunyari sa gobyerno, no? Pagdating sa pagtrato, mga batas halimbawa.
Oh, meron na ba?
Wala tayo ng mga batas na nagpo-protect against discrimination based on sexual orientation and gender identity.
Wala pa.
Diyan ang akbayan.
Ilang taon na yan.
Exactly.
Mag 18 years old na yung anti-discrimination. Exactly.
Seryoso.
Siguro yun din yung reason kung bakit may Pride March regularly. Parang i-assert yung visibility ng community para ipakita na andito kami. hindi namin kailangan marinig sa inyo na tao kami. Pero dapat sinisiguro nyo na andun yung karapatang pantao namin.
Sa totoo lang, no, yung institusyon na dapat nagpoprotekta sa atin lahat, ito pa yung nagiging ugat ng mga ganitong uri ng diskriminasyon. Eric, sa disiplina naman, no, bilang isang psikologista,
yes.
Nararanasan din ba natin itong mga ito?
Siyempre, meron yung tinatawag natin na invisibility. No? Huh? For example, sa psychology, di ba pahilig tayo mag-usap about emotions, about love,
attraction,
relationships, attraction,
right.
Family, no, work, no, growing up, being a teenager. No, pero pag susuriin mo, for example, yung mga textbook o kahit minsan kahit yung mga pagtuturo or yung mga examples na ginagamit ng mga psychologist, no, very heterosexist yung pagkaka-present. By heterosexist, I mean lalaki tsaka babae lang. Parang ini-equate yung love with pag boy meets girl.
Yes.
Bakit hindi pwedeng boy meets boy or girl meets girl naman, di ba? Kasi diverse nga naman yung karanasan ng mga tao. So yun yung isang ano ng LGBT psychology. Parang i-try to balance the representation. Tsaka,
at maipasok lang yung bi, boy meets girl and boy.
Oh, that's or true. Girl meets, or.
Yeah, okay.
Exactly. So yun.
Yeah. Okay, so ano yung mga pagkilos na ginagawa natin, no? Para matugunan ng itong mga ito. Let's start with siguro pag-intindi saan ba ito nang gagaling?
Yung mga prejudice tsaka discrimination.
Saan kaya ito? Ano ko, mabigat na usapin po ito, no? Pero bakit kaya may mga ganyan? Ito ba ay kakulangan sa pag-unawa?
Well, siguro isang place to start on yung lack of awareness or lack of understanding kung ano ba yung nature, hindi lang yung sa LGBT, pero yung nature ng sexuality tsaka nung diversity na meron tayo, no? Mm-hmm. Alam natin sa mga pag-aaral na yung mga LGBTs are found everywhere, mm-hmm. across all cultures or yes. known cultures and across many times in many historical periods. Kahit yes. na hindi nila ginamit necessarily yung LGBT na term, no? Mm-hmm. Syempre kasi very western yung nagsimula, mm-hmm. no? So kulang yung understanding ng mga tao doon, no? So that's one siguro. Another is maraming mga institutions na nag-emphasize talaga ng heterosexist na pananaw na yun lang ang valid or yun lang ang pwede na form of living or family life or relationships. Mm-mm. No? Sasabihin sa iyo na for example ng family mo na anak paglaki mo you'll meet somebody of the opposite sex, mag-aasawa kayo, mag-aanak kayo and you will fulfill, you know, you'll live happily ever after. Mm-mm. Pero what if you're a guy tapos nakameet ka rin ng another guy, you fall in love? Ano na yung kwento ng buhay mo? No? So, yung absence na yon kailangan nating punan. No? Yung mga kwento na yon na affirmative, na hindi siya sakit, no? Like as it was previously represented in psychology.
In psychology, yes.
Oo.
Pero historically, banggitin lang natin.
Historically kasi, kaya rin siguro medyo parang feeling guilty yung psychology. Kaya nangunguna din yung psychology, I think, sa mga social sciences din. Sa pag-promote ng rights at well-being ng LGBTs. Kasi nga, for the longest time, until the 1970s, mm-hmm. consider na sakit, no? Parang mm-hmm. pathology or mental disorder yung pagiging back then homosexual particularly, mm-hmm. although noong 1973, no, alam natin na tinanggal yon doon sa listahan ng disorders, mm-hmm. dahil sa research na nagpakita na walang pagkakaiba sa mental health, mm-hmm. no, yung mga straight people or heterosexual tsaka yung mga LGBTs.
So isa lamang pong pag-emphasize sa puntong yon, ang pagiging LGBT ay hindi po isang sakit at hindi ito pagiging sira ng isip. Hindi
it's
po
just a normal or it's one of the ways mm-mm. that you can express yourself as a human being and your desires as a sexual being then, no?
Yeah. Jonas. At hindi po kayo, at wala po kayong sakit.
Mga malilusog at malalangin. Agree ako. Hindi lang siya ignorance, but the way na parang deeply embedded siya sa kamalayan natin. Parang halimbawa, marami sa mga nag-out, even sa mga activists halimbawa, alam na ng pamilya nila, alam na ng lipunan na sila ay bakla, sila ay lesbiana, tatanungin sila, so kailan ka mag-aasawa?
Okay.
Parang ngayong Christmas halimbawa, ilang reunions yan, tatanungin ka, kailan ka mag-aasawa?
May girlfriend ka na ba?
In denial, no?
Hindi ko nga maintindihan. Hindi ko alam kung tao din sila.
Or baka merong pag-iisip kasi na pwede pang baguhin. Di ba popular din yung notion na yan?
Oo, yun nga, yung na parang phase lang siya.
Yes.
No? Pero alam natin na hindi yun totoo. No? Na actually, very stable yung sexual orientation. Although pwede yung may fluidity, pero for the most part, intrinsic part kasi yun ng self eh.
Okay, thank you.
Grabe, damang-dama ko yung invisibility ko because of my mic.
Oh no!
Don't render me invisible!
Siya-share na tayo. Isa-pasa na kung saan. Pagsaluan natin to.
Isang mikropono.
Isang mikropono. I'm sure happy ang mikropono. Go! So, ano, ilabas mo. Ano yung gusto mong sabihin?
Hindi, yung gusto ko lang sabihin, nababanggit na actually natin, pero meron pa bang ibang mga common misconceptions na gusto nating i-correct when it comes to the LGBT community? Kasi mukhang dun din nagsisimulat mula yung maraming mga discrimination against the community.
Sa atin!
Siguro yung na-encounter ko sa mga estudyante, for example, no? At the beginning of the semester, maraming sa kanila nag-iisip na if you're lesbian or you're gay, gusto mo magpa-sex change. Or gusto mong, na lalaki ka, pero actually gusto mo maging babae. Or babae ka, tapos gusto mo maging lalaki, no? Pero actually, yung sexual orientation, pagiging lesbian or gay, it's not even about you, actually. It's about who you're attracted to. So it's about love and attraction and desire. It's not about, you know, wanting to change your physical body. Kung meron mang ganung desires, hindi siya essential or hindi siya central dun sa pagiging LGB.
Oo, kaya pinag-iiba po talaga natin ang sexual orientation sa gender identity.
Sa gender identity. Kasi iba rin naman din yung issues nila, no? Iba rin yung issues nila.
Although sa atin ang problem nga, conflated siya. Parang initreat siya na mag-isa lang. Kaya pag sinabing bakla, maraming hindi nakaka-relate. Dahil sa mata ng publiko, parang pag bakla ka, gusto mo maging babae automatically. So,
or gusto mo maging lalaki kung babae ka naman. Tomboy, yun ating ginagamit na katawagan. Okay.
Pero basta, I think yun yung pinakamagandang paglilinaw natin ngayon na take home point, di ba? Yung it's about the attraction.
Yeah. Yung, yung LGBT.
No? Pasensya na kung sakali man na hindi natin, na parang hindi natin napag-uusapan masyado yung tea part. Kasi sabi nga natin, di ba, it merits its own
episode.
Yeah. So, abangan nyo po yan kasi medyo komplikado yung mga issues related to it, no? Pero, di ba, ngayon pag-usapan natin yung drama, mamaya pag-usapan naman natin ulit, anong gagawin natin about these things, no?
Yes.
Let's end on a very positive note, no? Okay. May natapos na ulit tayo, pero abangan nyo yan, magbabalik ang Psycho Clock Habit. Here we go!
Proud ka ba?
Naman. Sana naman after this episode, no, itigil na natin yung mga tao rin naman pala sila. Nagbabalik po muli ang
Psycho Clock Habit.
At kasama,
kasama pa rin po natin si Eric Manalastas.
Hello, hello.
At si Jonas Vagas.
Hi.
At si, ako po si Chey.
At ako po si Ton, and I'm invisible tonight.
At pagpatuloy na po natin ang ating napakasayang usapan. Okay, kanina napagtutuunan natin ng pansin yung ating mga issues. No? Although, nabanggit natin na medyo iba yung issues ng ating mga ng mga T, no, ng transgender, pero kasama sila sa komunidad, no? Gusto lang natin silang isama pa rin dito sa usapan na ito. Ano yung maaari pa natin kayang gawin, no? Ano kaya yung mga ginagawa ninyo at mga maaari pang gawin para hindi magpatuloy yung mga negatibong pagtrato sa mga miyembro ng LGBT community?
Jonas.
Siguro sa individual level, for me, based sa experience ko rin, ang nakakabasag talaga ng discrimination or prejudice, yung kapag nagka-come out yung isang member ng LGBT community. Yes. Dahil parang para sa mga nag-discriminate, kaya naman emboldened sila na mag-discriminate dahil parang hindi nila kilala kung sino yung mga bakla, sino yung mga lesbian, sino yung bisexual, or galing lang sa mga stereotypes ng media. Pero the moment na makakilala sila, ay yung kaklase ko, yung kasama ko sa office, bakla pala or lesbian pala, nababasag yung mga notions na yon.
Oo. Kasi nakikita nila yung diversity or yung range, no, ng mga tao na ganito yung orientasyon at hindi kailangan mag-fit palagi dun sa popular notions or
tsaka alam natin sa psychology, di ba, yung contact hypothesis. No? Yung kapag nagkaroon tayo ng contact with the group.
Exposure,
tsaka friendship.
Interaction.
Nakikita natin yung full humanity nila, hindi lang yung phrase na, ay, tao pala siya. Pero anong klaseng tao siya? No, moral siya na tao, meron siyang family, meron siyang friends, minsan happy siya, minsan sad. Part yun lahat ng pagiging isang tao, di ba?
Okay. Sa movement naman, no, bilang advocacy, alam namin, Jonas, isa ka sa mga activists talaga pagdating dito, no? Ano na yung mga ginagawa ng ating mga ng LGBT community?
Binanggit natin na parang wala pang batas na nagpo-protect ng rights ng LGBT. So, isa yan sa mga tinutulak hanggang ngayon, isang bill, isang measure na magpipenalize ng discrimination based on sexual orientation and gender identity. And then, yung isa pang ginagawa ngayon ay pagfa-file ng isang panukalang batas that would recognize yung next of kin status ng mga LGBT partners. So halimbawa kapag nasa isang relasyon ka, kapag yung partner mo nagkasakit at kailangan may mag-desisyon para sa partner mo, pwede mong gawin yon kahit na ito ay isang same-sex relationship.
Oo, kasi problema yon sa ngayon.
Yeah.
Oo. Yeah. Okay. So basically, yung mga batas na yon ay hindi necessarily illegalize ang
hindi.
Oo, kasi
hindi
importante,
pa about same-sex marriage.
Oo, importante siguro maintindihan din. Ano ba yung mga batas na ito? Yung isa naman, anti-discrimination. Oo.
Para sa lahat.
Hindi lang para sa LGBT.
Oh, yeah.
Pati sa mga heterosexuals, kasama rin.
Na nakakalangas.
Kasali ka. Tsaka yung mga perceived to be LGBT or parang naisip lang ng mga tayo, LGBT yan.
Oo, so importante yung maunawaan kasi bakit ba sa tingin ninyo na malaki yung resistance ng mga tao o ng mga mambabatas dito?
Well, dahil tao din sila. At nakakaranas ng homophobia. Well, dahil actually, malakas yung machismo sa Congress. For example, last term lang, nagkaroon talaga ng decision na magkaroon ng isang babaeng deputy speaker na magpe-preside ng business ng Congress. So, ganun ka backward yung ganung institusyon, at hanggang ngayon kailangan pa silang i-educate about LGBT rights, ano ang kahalagahan ng pagpo-protect ng lahat ng citizens against discrimination.
So, mahalaga po maintindihan natin yon. Okay, sa mga hindi bahagi siguro, I mean, na bahagi in terms of being an in-group, no? Mm-hmm. Sa mga ally, sa halimbawa, sa mga kaibigan, sa mga ina-ally. Katulad namin, no? Ano kaya yung mga pwede naming magawa? Ano ba talaga, Chi?
Ano ba talaga? So, yung allies, diba, sila yung parang, although hindi sila technically, parang honorary member.
Yes.
Parang silang honorary member. Hindi sila full member kasi wala sila nung ID. Pero tanggap sila nung community, no? Kasi tao rin naman sila. Tsaka supportive sila sa LGBT rights, tsaka sa human rights in general. So, sa class namin, isa dun sa very concrete na suggestions ko is, una, mag-attend ng Pride March or ng mga LGBT-related activities, no? Inform yourself, meet people, and see what it's like, no? Manood ng LGBT cinema, pumunta sa mga LGBT spaces, mag-take ng mga LGBT-related classes, Hello Psych 195, or Soxy 3, yung mga ganun dito sa Diliman, for example. And, of course, yung supporting yung mga LGBT-friendly policies and friendly spaces.
At siguro sa mga estudyante natin, no? Sa paggagawa ng pananaliksik.
True, no? So, pwedeng-pwede, hindi mo kailangan maging LGBT para gumawa ng paper o kaya ng report tungkol sa LGBT issues, pero kailangan i-inform mo yung sarili mo about yung terminology, no, yung approaches, etc.
Baka si Jonas, mayroon pa siyang mga gustong mensahe para sa mga allies natin?
Siguro yung ano, pag-stand up against discrimination, yung everyday discrimination na nararanasan ng LGBTs. Kapag may narinig kang isang bakla na tinutuya or lesbian na binabastos, di ba? Baka pwedeng kahit ikaw mismo magsalita against it at harangan yung ganong klaseng mga actions.
Okay. Yeah. At siguro bilang bahagi rin ng akademya, no, na kahit ang klase mo ay hindi tungkol sa LGBT, na maipasok ito.
Alam na alam mo yan, di ba, Chi?
Alam ko ito.
Soxy 1.
Soxy 1, no? At kahit sa social psych o sa kahit ano pang subject na tinuturo natin, na maipasok natin yung ganitong klase ng kamalayan, no?
Paano ba? Tumalapit na tayo matapos. Baka para hindi tayo mabitin. Siguro very, very quick final message. Siguro kahit quick lang sa LGBT community. Pwede. Take home points. Or final message sa allies natin.
Para sa mga LGBT, fellow LGBTs, no? Congratulations! ang saya ng Pride March itong weekend. Sana magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na Pride events.
Itanong ako, bakit yes. Pa December yung Pride
bakit
March?
Bakit nga ba December?
Inove siya from June dahil gusto natin na mapasama sa Human Rights Celebration. Kasi Human Rights Week ang first week ng December. So gusto natin andun yung nakapasok doon yung Pride March.
Yes.
Tsaka syempre dun sa mga non-LGBT friends and family members, yung mga allies natin, salamat dun sa support, no? Hindi madali na sumuport ng LGBT causes kasi nga very heterosexist yung ating society, pero kung sama-sama tayong lahat, diba? Sabi nga sa DZUP, kasali ka,
love it, Eric.
Hindi ka isolated, no? Tao yes. Tayong lahat na may karapatan, no? Magmahal at umibig.
I love it.
Parang
Jonas.
Parang dapat tumigil na tayo sa pagmamahal, di ba? Parang
dead man.
Hindi, siguro magandang isipin na 10 years ago, yung mga ganitong pangyayari, yung ganung kalaking Pride March, yes. hindi namin naisip na possible. So in short, nagbabago ang ating sitwasyon at konting tulak na lang, tingin ko, ma-achieve natin yung full equality para sa ating mga LGBTs.
Thank you. At nagpapasalamat tayo sa mga institusyon na tumutulong sa atin, katulad ng Quezon City Government. Yeah. No? I think importante na mapaalam sa kanila.
Maraming salamat. Actually, yung Quezon City, yung first local government na nag-approve ng isang anti-discrimination ordinance. Kaya, a few years ago, dinala namin dito yung Pride March. Binalik uli ngayon para ipakita yung pasasalamat ng community sa Quezon City Government.
Thank you, Quezon City!
Thank you!
Siyempre sa Akbayan!
Yes!
And UP Psych Department!
Oo nga! Naku, nakakalungkot naman ito na malap na tayo magtapos. Maraming salamat
maraming
ulit!
Salamat.
Sir M, Jonas B.
Maraming salamat po sa pakikinig. Reminders lang, sana po mag-log on kayo sa aming blog spot. No? Pocholic Blog blogspot.com. Paki-add.
Blog.
Ay, no. That's blogspot.com.
Correct. Add us on Facebook, syempre, Psycho Clock Habit. And don't forget to download our full episodes or our 2 to 4 minute Potsahan series, yung mga laugh out loud excerpts natin sa potsaholic.blogspot.com. Very, very quickly lang bago tayo matapos, mga pagbati.
Okay, binabati ko si Martin Ngo. Maraming salamat sa pakikinig, Martin.
Isang advanced happy birthday kay Tina Langit. Birthday niya bukas. Yeah. At syempre kay Greg. Birthday ni Greg on Saturday.
Happy birthday, Greg! Mahal kita! Bakit?
Oh, bakit?
At nakikinig din sila.
Ay, oo. Si Matt LeBlanc ba nakikinig?
Sana.
Nagpapasalamat tayo kay Sir Jay Yakat kasi siya yung nagla-live vlog sa atin ngayon. Shake, maraming salamat pa rin for being here.
Hi, Ma'am Rose. Hi, Ma'am.
Mel, of course. Tropang radyo na yung susunod. Huwag niyo po kalimutan yan. Again, Mr. M, maraming salamat.
Maraming salamat.
Jonas, so uulitin.
Thank you. Unabitin tayo. Kailangan talaga. We want more.
Yes.
Okay. Bye-bye po.
Good night.